bol to kombinačný futbal, bol to natlakový futbal. Keď nebolo do 30. minúte 2-3-0, tak ľudia sa obzerali, čo sa stalo. Takže sme naháňali každého súpera. Ja sa pamätám, prišla Trnava aj so všetkými a Hrušecký hovorí, že čo ste jedli, surové mäso, sme im dali stvorku a išli domov.
Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor. Jeho gól z diaľky v súboji o bronz na futbalových majstrovstiach Európy 1980 proti Taliansku obletel celý svet. V bývalom Československu ho denne vysielali v televízii v rámci upútavky relácie Góly body sekundy. Milí priatelia, poďme si spolu vypočuť príbeh tohto muža, ktorého pevná vôľa, poctivosť a disciplína doviedli z malej slovenskej dediny až k tým najväčším európskym úspechom. My sme Michal a Jaro, a toto je Vykroč, tradičný športovoladený podcast, v ktorom pre vás už štvrtý rok prinášame rozhovory so skutočnými legendami nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci s portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka aj ďalšie pravidelné podcasty. Nájdete ich vo vašich obľúbených aplikáciách.
On a jeho generácia porážali najlepšie týmy sveta a dokázali to, o čom dnešní futbalisti iba snívajú. Priamy chlap, ktorý rád kopal priame kopy. Prísny sám na seba, ale aj na svoje okolie. Bombardér a rebel, ktorý sa ozýva vždy, keď cíti, že niečo nie je v poriadku.
Legenda československého futbalu, dlhoročný kapitán a tvár Interu Bratislava, majster Európy z Belehradu, pán Ladislav Jurkemík. Vítajte u nás v podcaste Vykroč.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Futbal je globálna zábava pre ľudí od 2 do povedzme 100 rokov. Je to sociálny fenomén bez ohľadu na to, na akej úrovni sa hrá. Prekročuje všetky hranice obyčajnej športovej hry, vstupuje do výchovy, motivácie, zážitkov, spôsobu života či spoločenského vyžitia. Pri futbale ľudia naozaj zabúdajú na každodenné strasti a povinnosti a zaujíma ich iba jediná vec, a to víťazstvo svojho tímu. Futbalisti sú pre svojich fanúšikov ako keby bohovia. Veľmi pekne to demonstruje jedna príhoda, ktorá sa udiala Marekovi Hamšíkovi, ktorý v roku 2008 v Neapole nieže strátil, ale ukradli mu hodinky, drahé hodinky, Rolexky. Ale fanúšikovia v Neapole to nenechali len tak a myslím, že do pár dní, do týždňa vinníka vypatrali a Marek svoje hodinky dostal späť. Ako vy, pán Jurkemík, vnímate futbal?
Tak futbal, ja si na túto príhodu veľmi dobre spomínam, áno, a som sa tešil z toho, že ten Marek tie hodinky dostal naspäť. A futbal pre mňa bol život. Ja som všetko urobil preto, aby som mohol hrať futbal. S tým, že som pochádzal z chudobnej rodiny, takže som si dával ciele, ktorým som veril, že ich dosiahnem. Som rád, že vy ste sa veľmi dobre pripravili a takýto úvod som ešte nikde nedostal. Takéto poklony som nedostal a tým, čo ste hovorili, že som priamy a že hovorím pravdu, tak možno tam ešte pridajte, že u niektorých ľudí aj neobľúbení z toho, že im človek povie pravdu. Ale fakt ste to všetko vystihli.
Ďakujem.
Futbal sa hrá stále 11 proti 11. Vyhráva ten, kto nastrieľa viac gólov. To sa nezmenilo. Mnohí však hovoria, že kedysi sa hralo tak ľúbivejšie a férovejšie. Ako sa z vášho pohľadu futbal zmenil za posledných 50 rokov?
Tak samozrejme sa zrýchlil. Ale na druhej strane, keď som ja pozeral v finále, čo sme hrali proti Nemcami, tak to bolo hore-dole, ako v Belehrade. Takže, ale samozrejme, že sa zrýchlili. A ja si myslím, že my sme vtedy hrali futbal s väčším srdcom. Hoci dneska tí hráči búchajú sa po srdci a po drese, ale keď za pol roka je v druhom klube, títo hráči sa aj nemôžu s tým klubom identifikovať. A my sme boli prakticky generácia, ktorá samozrejme ani nemohla prestúpiť, lebo tie kluby nás nepúšťali, jedna vec. A my sme sa nebili do prs, ale hrali sme a dávali sme všetko do toho, aby ľudia mali radosť. ale aj tréneri nás takto vychovali. My sme hrali futbal skutočne pre ľudí. Nás nezaujímalo peniaze, áno, lebo však tie peniaze boli malé, ale zase sme mali viac jak normálni ľudia. Áno, zase to sme si museli uvedomiť. Jednoducho, každý obhajoval to svoje meno. My sme si nedovolili na ihrisku sa prechádzať a tým, že tá generácia ozaj vyrastala v skromných podmienkach, takže sme si vážili každého jedného fanúšika, ktorý prišiel na ihrisko.
No poďme na začiatok toho celého a vaše detstvo v rodných Jacovciach, ktoré majú znaku Gajdy a nachádzajú sa nedaleko Topolčian. Ako vyrastajú chlapci v dedine, ktorá porodila a vychovala majstrov Európy, to ste vy a pán Dušan Herda, ale aj majstra sveta v hokeji, to je Miro Šatan.
A plus tam bol ešte Peťo Herda, Dušanov brat.
Áno.
Plus tam bol Maroš Novotný, takisto v Interi, ktorý hrával. Takže tam skutočne veľa, veľa futbalistov vyrastali. Ja som mal možno aj to šťastie, že som býval oproti ihriska. Áno, ja som len cez cestu prešiel a už som bol na ihrisku, no a samozrejme na tom ihrisku my sme boli od rána do večera. To bolo jednoznačne, nedalo sa kam ísť, áno. Zo školy samozrejme hodili sme tašku a už sme boli na ihrisku, no a my sme tam hrávali proti sebe dolný koniec, horný koniec, áno. Na tom hornom konci bývali Herdovci a Maroš Novotný, na dolnom konci som býval len ja sám. No ale mali sme tam kamarádov, ktorí radi hrávali futbal, tak sme mali tieto zápasy. A v Jacovcách už sa začínalo samozrejme so žiakmi. A my sme ten futbal ozaj mali radi a sme sa tešili, keď sme vôbec dostali loptu. Mm. Ja som skutočne vyrastal ozaj na tom futbale a to bol môj život. Keď sa ma učiteľka pýtala v škole, že čím chcem byť, ako všetky žiakov, a mňa sa pýtala, ja som povedal, že chcem byť futbalista, tak odkázala, že ja by som povedal otcovi, nech príde do školy. No tak musel príde do školy za to, že ja som nechcel byť nič inším, len futbalista.
Mama vaša vám raz povedala, Lacko, keď niečo robíš, rob to poriadne. A toho ste sa aj držali. V 18 rokoch sa o vás uchádzali viaceré kluby. Prievidza, Nitra alebo Slavia Praha. Nakoniec ste však cestovali na bratislavské pasienky. Prečo vyhral práve Inter Bratislava a prečo ste tam vydržali až 11 sezón?
No, plus ešte tam bola Žilina a ja som si rozmyslel, že v Žiline tam bol Staškov Antomanek, stopery, áno. A v Interi tam neboli nejakí výrazní stopery, kde by som nemal šancu sa dostať do toho. A ďalšia vec bolo to, že ja som sa vyučil za elektrikára. A otec povedal, v prvom rade musí mať remeslo a potom sa uvidí. No tak ja som si to remeslo spravil, ale chcel som si spraviť aj nadstavu. No v Žiline mi núkali znova začať od prvé znova 5 rokov. Ale v Interi mi núkali nadstavu 2 roky a tým pádom som získal maturu. Takže aj toto zavážilo a otec povedal, áno, sa mu to páči. Takže ako... A hovorím, ja som si predovšetkým pozeral, aby som hrával. Ja som mal aj Trnavu napríklad, Malatinský poslal, ešte keď som bol lučňom v Elektrokarbene Topolčany, poslal dvoch funkcionárov, tí prišli aj majstri sveta. Víte, my sme 5-násobný majster republiky a môžeš byť rád, že ideš k nám. No ja som povedal, dobre, môžem byť rád, keď ja mám 5 ligových musie, tak ja nepôjdem predsa k vám. No, tak potom sa dozvedel Malatinský, že im vynadal, že takto arogantne prišli. Možno, že keby prišli skromnejší, tak by som možno išiel do tej Trnavy. Aj by som tu mal bližšie domov, lebo ja som predtým z domu nikde nebol. No, tak však. A mama plakala, keď som odchádzal do Bratislavy. Ale zavažila škola, áno. Tým pádom, že som mi spravil na 2 roky nastavu a potom som si tú vysokú školu spravil, právnickú fakultu, takže držal som sa toho, čo otec povedal, že prvnáde škola musí byť, áno, aby človek mal tu, aby mal niečo, keď sa zraní, áno.
Ako sme už spomenuli, s Interom ste vydržali 11 sezón, to je dneska až takmer nepredstaviteľné pre niektorých hráčov, česť výnimkám, a zažili ste časy, keď silnej československej lige dominovali dva bratislavské kluby, váš Inter a Slovan. V mimoriadne dramatickej ligovej sezóne 1974-75 sa o titule majstra rozhodovalo až v poslednom kole. V legendárnom, dnes legendárnom derby zápase medzi prvými dvoma mužstvami, bratislavskými klubmi Slovan a Inter. Žiaľ, prvá porážka Interu na vlastnej pôde v tom poslednom kole a koniec 14-zápasovej víťaznej série stáli žltočiernych titul. Ako si spomínate na túto pre Inter mimoriadne vydarenú sezónu?
Tak to bolo ozaj fantastická sezóna. Ja keď som prišiel do Interu, tak po pol roku sa vypadlo. To znamená, ja som tam bol 12 sezón prakticky. Mm-hmm. 13. sezónu som bol v Banskej Bystrici, dá sa povedať, ako na vojne. Tak sme postúpili, no prišiel Valer Šmec. Samozrejme sme kopírovali aj z Amsterdama. Mm-hmm. Prišla generácia mladých chalánov, áno, od, ja neviem, Maroš Novotný, Jožko Bajza, Peťo Luprých a táto partia fantastických hráčov. Samozrejme hviezdy Sikora, Petraš, Krnáč a ďalší tam boli. No a on vytvoril skutočne vynikajúce mužstvo a hovorím, tým, že sme kooperovali aj z Amsterdam, tak sme vedeli dlho držať loptu, áno, sme ovládali, tak by som povedal, že sme ovládali loptu a mne ešte dneska rozprávajú, keď chodím na pivo s lekármi, rozprávajú, že Slovanisti radi chodili, keď Slovára vonku a Inter doma, tak chodili sa pozerať, lebo sme hrali peknejší futbal, jak Slovan. No. Bol to kombinačný futbal, bol to natlakový futbal. Keď nebolo do 30. minúte 2-3-0, tak ľudia sa obzerali, čo sa stalo. Ako, takže sme naháňali každého súpera. Ja sa pamätám, prišla Trnava aj so všetkými a Hrušecký hovorí, že čo ste jedli, surové mesto, sme im dali štvorku a išli domov. Takže vtedy ozaj bola dobrá partia, no a samozrejme aj potom aj išli poháre tam, Zaragoza a takéto. My sme vyplatili takéto mústva bez problémov. Ako. Ja som tedy s radosťou chodil na tréning, lebo to bolo, my sme na tréningu hrávali také zápasy, že tam tráva horela. Na toto si veľmi raz spomínam a hovorím, ten zápas proti Slovanu, ja som musel kúpiť lístky na jeden autobus, prišli od nás Jacovec, samozrejme celý autobus jedno. Po zápase ma čakali a povedali, že takýto zápas nevideli. A neviem, či sa vy pamätáte, išlo v kine, vždycky pred kinom býval žurnál. A žurnály ukazovali zábery z tohoto zápasu. Mm-hmm. A ja som mal to šťastie, že som dal prvý gól, že sme 1-0 vyhrovali. Ano? To bolo niečo fantastické. Ľudia tam ostali po zápase. Aj keď sme nevyhrali, samozrejme sme boli smutní, ale to bol futbal hore-dole tam. Tam excelovali Jokl z jednej strany, Petráš z druhej strany. Takže to bolo niečo fantastické. A ľudia do dneska spomínajú. Keby to bolo na Slovane, tak tam by bolo určite 60 tisíc ľudí. Lenže to bolo u nás a tam bolo 27. Uh-huh. Tam ste nevideli prechod. Schody. Je to trošku možno pre nás smutné, ale tým, že sme to športovo zobrali a že tí ľudia ostali a tlieskali, tak to, čo som na začiatku povedal, že sme hrali pre ľudí, tak týmto zápasom sa to potvrdilo.
Najlepším strelcom Interu bol Laco Petráš, prezývaný Bača. Bol to váš spoluhráč, československý reprezentant, ktorý v decembri 2023 oslavil 77 rokov. Bol originálny kanonier, ale aj veľký showman. Traduje sa napríklad takáto príhoda, kedy tréner súpera kričí: "Dvaja, bránte Petráša." Petráš ich obíde, dá gól a kričí naspäť: "Dvaja je málo." Aké sú vaše spomienky na interistického Baču?
No, Laco bol skutočne výnimočný futbalista, fantastický futbalista. Keby bol býval na sebe viac pracoval, tak by bol určite ešte lepší, ale nemá to vo svojej povahe. Ale napriek tomu aj vynikajúci človek, do kolektívu by som povedal. No a že dvaja, on si dovolili piatich a on ich počkal a znova ich obehol. Takže on neprehral hlavičku napríklad s Dvožákom, ktorý z Dukly Praha, ktorý bol dve hlavičky. On síce bol aj tlstý, jednoznačne, lebo sme ho sem tam volali nielen Bača, ale aj Bachroš. Ale on vedie, má timing, on vedie fantasticky vyskočiť. Napriek tomu hovorím, že mal nadváhu, napriek tomu mal úžasné zrýchlenie. A hovorím, bol to showman, ľudia chodili kvôli nemu, lebo vždycky niečo vyviedol, vždycky, ja neviem. Bol schopný si aj rozhodcu okolo krku chytiť. Takže ľudia sa smiali jednoznačne. No to je to, čo sme povedali na začiatku, že sme zabávali ľudí.
Inter Bratislava je jeden z najúspešnejších futbalových klubov v slovenskej histórii. Stratil svoj pôvodný domov a prežil výkonnostný pád. Pôsobil v Stupave, ak sa nemýlim teraz, v Dunajskej Lúžnej. Je vôbec reálne, že sa opäť dočkáme tradičného mestského derby Slovan Inter, ktoré veľmi chýba mestu aj lige?
Viete, ten pád dole, to majú, myslím, na vine aj politici. A preto by mali politici aj teraz pomôcť, aby Bratislave našli pre takýto klub ihrisko. Lebo bez ihriska nemôžete existovať. Teraz sú znova v Stupave, áno, boli v Dunajskej ľudne, teraz sú znova v Stupave. No a samozrejme, dneska je to o peniazoch. Keď nebudete mať poriadného sponzora, áno, ktorý priláka hráčov ako do Interu, tak si myslím, že bude to ťažké. Snažia sa samozrejme, snažia sa aj vybavovať aj u politikov, ale ja si myslím, že tam je cesta zarúbaná. Predtým sme mali fantastického sponzora Slovna. No a Slovna vďaka Bohu sa vykašľa na to, takže tam tiež treba hľadať ľudí, ktorí zabudli, že Inter existuje.
V roku 1983 ste mali 30 rokov. A po 30-ke a 45 zápasoch za reprezentáciu ste mali nárok na prestup do zahraničia. Dostali ste veľmi zaujímavú ponuku zo silného bundesligového Hamburgu a do Bratislavy prišiel rokovať tréner Ernst Happel. Prečo ste napokon do mesta na severe Nemecka neodišli?
To bol môj sen hrať Bundesligu z toho dôvodu, lebo som si veril, že mám na Bundesligu. Viete, naši novinári nás vždy podceňovali, hoci ja chcem na začiatku povedali, že sme vyprašili všetky európske mužstva, čo existovali, a pritom sme ani Amerike Južnej neprehrali, dá sa povedať, áno. Žiaľ Bohu, splňal som tieto podmienky, ale tréner Havranek bol tedy reprezentačný tréner a 22. decembra bolo sedenie výkonného výboru Československého futbalového svezu v Prahe. A ja som po tomto sedení som volal, tam bola moja žiadosť, aby ma pustili. Ako. Som volal s generálnym sekretárom, pánom Baťom, volal kedy rozhodca, hokejový rozhodca. Som mu volal, že či ako som dostal súhlas. Že nie, pán Havranek vás potrebuje na jar. Tak som sa rozplakal. Normálne som sa, ako to musím úplne, normálne mi slze do očí, lebo ja som tedy hral v tom Hamburgu Kevin Keegan a tam bola fantastická Magata, to boli fantastické hráči, in sa zranil stoper a on prišiel sem, rokovali sme vtedy v Devine. Jednoducho mi povedal, že ma nechce pustiť, lebo ma potrebuje na jar. Prišlo prvé jarné sústredenie reprezentácie, sa vždy chodilo, ja neviem, do Holandska na 2-3 týždňa alebo do Ameriky tak, a ma nezobral. Ja som myslel, že ma to vtedy porazí. Ja som bol hotový. Tak som to povedal novinárom. Samozrejme, ti to napísali. Nezobral ma preto, lebo ja, že mám v lete ísť už do zahraničia. Tedy napríklad Obert trénoval Salzburg. Tí prišli prví. Ja som hovoril, teraz podpíšem aj hociakej dedine, aj v Rakúsku, aj idem odtiaľ to prísť. Lebo za to, čo som odvedol pre Československo, tak to so mnou zbabrali. Tak potom prišiel San Galena, samozrejme, ja som hneď nepozeral som čítanie, som podpísal, ako musím odtiaľ to odísť. Tak to so mnou vybabrali a hovorím, môj sen bol hrať Bundesligu, môj sen. Ja som si veril, že ja mám na tú Bundesligu.
No, po nezdare s Hamburgom a stále ešte za socializmu ste v roku 1984 predsa len odišli otestovať zahraničných levíček do Švajčiarska, kde ste v San Galene a neskôr v Chure strávili, ak sa nemýlim, 8 rokov a 7 futbalových sezón. Ako sa tento odchod zrodil a ako vás pobyt v krajine presnosti a dôslednosti poznamenal?
Ja momentálne Švajčiarsko považujem za svoju druhú krajinu, musím úprimne povedať. Hoci je to tvrdá krajina, ale ja ho považujem, lebo som sa tam veľa naučil. Ešte som sa zdokonalil v profesionalizme. My sme boli samozrejme, teď sme boli amatéri, ale nechodili sme do roboty, takže sme boli profesionálni, dá sa povedať. Ano. Ale na papieri som bol prvýkrát tam profesionálom a skutočne naučili ma veľa. Ano. Naučili ma identifikovať sa s klubom. Naučili ma viac vážiť si ponožky, štulpne, trenky, dres, že sa nehádzali na zemi, ako u nás napríklad, ako vážiť si vedenie klubu. Ano, prezidenta, viceprezident, generálny sekretár, toto. Tým, že ma ako veľmi dobre prijali a že som sa naučil aj reč po nemecky. Hoci z začiatku bolo ťažké, lebo sa hovorí Schweizerdeutsch, takže im ani Nemci nerozumia, nie ešte ja, ktorý som nevedel poriadne nemecky. Samozrejme som si tam zarobil peniaze, ktoré tuto by som v živote asi nezarobil, jedna vec. A boli to samozrejme aj skromné peniaze na rozdiel od dneska, ale som sa postavil s tým na nohy, ale predovšetkým boli ku mne tvrdí, veľmi tvrdí, musel som sa skutočne, niekedy som aj spláčil, lebo som mal 32 rokov. Keby som mal 23 rokov, tak ešte si jedného zoberiem na chrbát a budem s ním behať, ale to sa nedalo. Ale Oni uznali moje kvality a po pol roku ma spravili kapitánom. A bol som prvý kapitánom vôbec vo Švajčiarsku, zahraničný. No a spomínam na to veľmi dobre. No, pomohli mi tam ľudia, áno, pomohli mi tam ľudia, domáci ľudia, Švajčari. Takže keby ma to neťahalo domov, tak by som to možno bol býval aj ostal. Ale ja som chcel ísť domov, lebo ja som skrátka Slovák.
Potom ste sa už ako posunuli do trénerskej role, ale ešte ako 58-ročný ste stále mali platnú registračku v plaveckom podhradí a údajne ste ju aj využívali. Aké náročné je udržať sa v pokročilom veku v kondícii umožňujúcej slušne odohrať futbalovú sezónu hoci na dedine?
Hoci ja som s týmto nemal problémy, tam ma zlákal môj sused Ferko Okrúhlica, sponzoroval tam plavecké podhradie, no a tak... Hovorí, či si nejde zahrať. Prečo by som si nešiel? Tak som si zahral tam. S Milošom Tomášom sme mali spolu dokopy 100 rokov. Myslím, že tak sme to tak hovorili, sme boli stopéri. Ale ja som mu povedal, že budem hrať len domáce zápasy, že nebudem chodiť von, lebo tá dedina na Slovensku sa zmenila. A jeden zápas som tam hral niekde na dedine a tie urážky a toto. Ako hovorím, že trošku mi to vadilo, takže som, ale odohral som za neho domáce zápasy. A ešte teraz, v minulom roku, 7. júna som bol na operácii prvú a predtým 2 týždne som hral ešte za Československý Lev a ja som odohral 2x 30 minút. Takže ja chodil som behávať. Potom som mal problémy s chrbatom a jedno s druhým, takže som prestal. Ale snažím sa na bicykli. Ja mám bicykel, stacionárny bicykel. Potrebujem to, viete prečo, že keď ma začnú boleť členky, kolena, klby, tak musím ísť na bicykel, musím si alebo pobehať, aby ma to prestalo boleť. Tie šlachy a tie konštrukcie...
Potrebujú mať nejakú záťaž.
Potrebujú mať záťaž, aby spevnili. Lebo to vám drží telo. Je.
Obráťme list na reprezentačný. Reprezentační tréneri Ježek s Vengološom si vás po prvýkrát všimli, keď ste mali 20 rokov. Ale prvý zápas v anglickom Prahe ste ešte presedeli na lavičke náhradníkov. Doteraz sa však spomína na kvalifikačný zápas v anglickom Bratislave na jeseň roku 1975, ktorý sa v jeden deň pre hustú hmlu prerušil a dohrával sa na druhý deň na obed. Na Slovane bolo okolo 50 000 fanúšikov. Aký to bol pre vás zážitok a predohra k slávnemu finálovému turnaju?
No tak to bolo pre mňa niečo mimoriadne, aj z toho dôvodu, že ja som, samozrejme, tedy bola silná dvojica Čapkovič, Ondruž, no a ja som si to strašne vážil, že môžem hrávať. A v tom zápase, keď tá hmla bola, oni mali útočníka, okrem Kevina Kigina, mali tam nejaký McDonald's, bola. To bolo taký chlapisko toto. A ešte predtým, jak to prerušili, som išiel do hlavičkého súboja a dostal som takú ranu do hlavy. Ja som stratil vedomie, ale nedal som to znať, lebo a prišiel som do kabiny a neviem, kto sedie vedľa mňa a hovorím, čo je polčas, že nie, že sa to prerušilo toto. Ja som to nepovedal ani lekáru, ja som to ani maser, ani tréneru, lebo som sa bál, že na druhý deň nebudem
nepostavia.
Tak som na druhý deň hral, no tak, ale samozrejme som sa snažil trošku mu to vrátiť, aby nezabudol, že koho udrel jednoznačne, ale bolo to niečo fantastické. A čo si spomínam v kabíne, jak nás motivoval Ježek. My prišli do kabíny, bola príprava, bola tabula. Na tabule bola čiara a pod čiara bolo napísané jen přes moji mŕtvolu. Mm-hmm. Tam napísal Ježek. No, a toto si dodneska pamätám. No a ďalšiu vec si pamätám, bolo po zápase, tak tedy nebolo, ani večeru sme nemali, nič ako. Som mal na Štrkovci, som mal garzonku. Ja som tam prišiel skoro jak sused. Ja som zaparkoval a ten hovorí, čo tu robíš? No, reku, idem domov. Ani večeru si nie. Ja neoslavujte. Reku, čo budeme oslavovať? Sice sme ich po, neviem, 43 rokov porazili Anglicko, prvýkrát ako Česko. Hovorím, ale čo budeme oslavovať? Také to boli naše medzištátne zápasy.
Boli ste pri najväčšom z najväčších úspechov československého futbalu. Tým Československa vedený trénermi už spomínaným Ježkom a Venglošom zdolal vo finále majstrovstiev Európy a poviem aj ten dátum 20. júna 1976 v Belehrade, Nemecko a vybojoval historický titul majstra Európy. V základnej jedenástke finálového zápasu bolo 8 Slovákov. V tom období ste naozaj porážali najsilnejšie celky tej doby, povedzme obidvoch finalistov majstrovstiev sveta 74, Holandsko aj Nemecko. V čom spočívala výnimočnosť tej našej, vašej generácie?
Tá generácia sa tvorila dlhšie. To znamená, Ježek, jak prišiel s Adodenágom, on bol prvý tréner, ktorý bol v zahraničí v Holandsku trénoval a prišiel, no a doniesol metódy ako napríklad jogu a takéto veci, čo predtým u nás sme ako o tom aj nesnívali alebo nevedeli. Jako myslím pri futbale, tak? Nemyslím, že joga by nebola. Tak. No a on na prvý zraz nakladný, ja sa pamätám, tam zobral 70 hráčov. On vyskúšal za rok 78 hráčov. Z toho si spravil takých 35 možno. Presne vám to nepoviem číslo, ale no a s tými robil. S tými hráčmi robil a tam bola skutočne fantastická konkurencia. Ale však, keď sa tam nedostal taký Karol Jokl, áno, tak to si musíte uvedomiť, že čo to bolo. Však to bol pán futbalista. To bol pán futbalista. Takže, no a on toto začal budovať. Novinári ho kritizovali, že vymení 78 hráčov. No a potom samozrejme spravil ten úzky kolektív. A my sme skutočne tým, že boli tam z jednotlivých klubov ozaj fantastickí hráči. Ja neviem, od nás Laco Petra, že ja neviem, a z ďalších zo Sparty, a ja neviem, svetoví hráči. Ako. Ale všetci sme ťahali za jeden koniec. Ano. A on to jednoducho nepripustil. On jen nepripustil, aby si niekto uľavil a toto. On bol, dá sa povedať, tvrdý. Áno, bol tvrdý na nás, no pán Engloš tento tak trošku takto hladil, ako tento tak hladkal, ale sa dohodli na tom, že základ bude zo Slovana. Áno. Tedy Slovan bol hore, mali fantastických hráčov, no a na tom základe sa to začalo, no a potom sa tam pridávali hráči. Tedy bol slovenský futbal hore, áno. To prvý Slovan, druhý Inter, tretie Košice, štvrté. Až od 7. miesta boli dole Sparta, Slavia. Neviem, či Sparta nebola aj druhej lige vtedy. Takže tedy sme my dominovali, takže preto bolo toľko Slovákov. A poviem vám jednu príhodu. Hrali sme napríklad v Škótsku na Sparte. Uzavretý štadión, samozrejme. Nám uzavrel štadión. Pustil na plné pecky tú atmosféru na štadióne. Ale takže nebolo počuť. Ale čo sme počuli, tak zakričal z tribúny, keď niečo sa nespravilo a nedoplnilo, alebo čo keď sme hrali medzi sebou, ako sme hrali proti sebe, tak zakričal, čuráci! A my sme sa na to smiali vtedy. Dneska, keby si to hráčovi povedali, tak by sa urazili, ja neviem. Ale my sme na toto jednoducho boli zvyknutí, že áno, je to tréner, ktorého sme si vážili. Keď trénoval zahraničí, tak musí byť dobrý. A či on centrum. Ale potom však samozrejme prišiel a jednoduchý to. Tu bol každý tréner, Mišovičan, to je takisto. No, ale to boli ľudia, ktorí skutočne, nielenže vynikajúci futbalist, napríklad pán Vičan, ale aj ľudia, ktorí pre vás spravili všetko. Mali sme síce jedny tepláky, aj 3-4 roky a toto. Na prémie sme čakali aj rok, až nám dali za... Sme hrali proti Brazílii 1-1, napríklad v tomto São Paulo, 120 000 ľudí a prémie sme, to bolo v januári a prémie sme dostali až v decembri. No, ale to boli ako smiešné prémie, ale tak hovorím, nebolo to o peniazoch a ani nechcem o peniazoch rozprávať, ale išlo o to, že fakt my boli hrdí na to, že sme Čechoslováci.
Finálové stretnutie ešte na spomínanom turnaji s Nemeckom sa skončilo 2-2 aj po predĺžení a tak po prvýkrát v histórii majstrovstiev Európy museli rozhodnúť penalty. Jednu z nich ste premenili aj vy a to ste boli náš najmladší hráč, mali ste vtedy 23 rokov. Čo je vašim najsilnejším zážitkom z daného víťazného turnaja? Bola to táto penalta, bola to rozhodujúca penalta od Panenku, bolo to zdvihnutie pohára nad hlavu, alebo ste mali nejaký iný moment, ktorý je ten naj?
Tak ako pre mňa naj bolo to, že som sa vôbec dal prehodiť, že som sa dostal, že som si odohral, že som aj proti Holandsku odohral aj posledných 15 minút na predĺženie, tuto takisto 15 minút na predĺženie. To znamená, to bolo pre mňa čest, že som tam. No samozrejme tá penálta, lebo som sa dal prehovoriť na to. Ja som penálty neskúšal v Tatra, viete, na sústredení. Ja. A že som dal gól, tak to bolo pre mňa ako niečo mimoriadne. A Ja som sa bál, že keď náhodou nedám a budú mi to pripomínať, jak Vladomu Weissomu otcovi, keď to nepremenil proti Portugalsku ako v Bratislave. No a to by išlo s vami do konca života. A ja som to aj povedal Venglušovi, keď prišiel za mnou, aby ma prehovoril. No našťastie to dobre dopadlo, takže som rád, ale hovorím, pre mňa to bol ten najväčší zažitok, bol to, že som hral proti Beckenbauerovi, ktorý bol môj idol, ktorého som, dá sa povedať, kopíroval a ktorého som tam prvýkrát osobne stretol ako vo výťahu v hoteli, keď sme v hoteli Jugoslávy a bývali sme v tom istom hoteli. Takže to bol pre mňa zážitok, že ja ako zdedený chalan stretnem Beckenbauera, ktorý bol výnimočný, ale skromný človek.
Gól, ktorý vás preslavil, asi najviac ste strelili 21. júna 1980 v Neapole. Po víťaznom zápase o tretie miesto na majstrovstvách Európy, teda v Taliansku. A tento gól sme sledovali ako zvučku gólov bodov sekúnd dlhé roky. Boli prudké strely z diaľky vašou špecialitou a trénovali ste ich špeciálne?
My sme trénovali tento signál, čo s panenkom od zrovu, tak my sme to s Lacom Petrašom drilovali na Interi, na detskom ihrisku.
Na detskom ihrisku,
kde bola najlepšia tráva. To bol výmysel pána Vičana. No a ja som tie góly, možno, že nie krajšie, ale nie na takom významnom fóre, ja som to v lige dával normálne. My sme toto... A je zaujímavé si, že si to nevšimli tí Taliani. My sme proti Grécku prvý zápas, keď sme 3-1 vyhrali. My sme toto isté. Toto isté sme a oni si to nevšimli. Ale asi preto, že jak mi to panenka prihral, tak tá lopta, tam boli tak čiary, že oni to vyhlbili a tam nasypali ten bielý prášok, ako čo sa chodilo s tou karičkou. To, a mne to naskočilo a ja som to netrafil a na druhú stranu to išlo do autu.
takže
ako niekto si myslel, že ako čo to tam. Toto si oni nevšimli, že keď už som išiel, keď tam panenka bola, ja som išiel k lavičke, akože si idem niečo zobrať. A to bol ako
povel
na to signál, že on mi to dá. No, samozrejme, hráči zo 16-ky museli stiahnuť domútra do 16-ky. No, takže sa to vydarilo, samozrejme, hovorím, ja som v lige dával tieto góly, som spokojný, že sa to na takomto fore vydarilo. Ale hlavne, že sme znova získali medailu. Lebo zabudli sme spomenúť, že 76 boli len 4 mužstva. 80 bolo 8 mužstiev európskych, áno. Teraz ide 48. Rozumiete? Takže
teraz je pomaly problém sa tam nedostať.
No, to by som nepovedal, lebo už začínajú nás naháňať aj menšie krajiny, by som povedal. Musíme sa trošku prebudiť, čo sa týka práce s mládežou a v tomto, aby nás neprebehli aj tie. Sme to teraz videli napríklad na Luxembursku, áno.
Po ukončení bohatej hráčskej kariéry ste však od svojej futbalovej lásky neodišli. Naštartovali ste kariéru trénerskú. U nás je to tak, že keď sa vyhrá, ľudia tlieskajú všetkým a keď sa prehrá, vinný je samozrejme najmä tréner. Ako psychicky náročné je povolanie trénera? Vychováva Slovensko dostatok kvalitných trénerov?
Ja musím povedať, tie moje začiatky trénerské boli veľmi ťažké, lebo som bol ako hrajúci tréner. Ano, to znamená, ja som musel pripraviť mužstvo, ale musel som aj seba. A ja som nesmiel zlyhať.
Hovoríme o Chúre.
FC Chúr. Pritom ja som býval sám Galene, lebo Chúre mi nemohli zohnať. Vo Švajčiarsku tie byty sú není nejak, že ich bolo veľa. Tak mi nemohli zohnať. Tak ja som pol roka chodil autom hore-dole, 100 km tam a naspäť, po každom tréningu, po každom zápase. Po zápase, keď sme vonku hrali niekde, ja neviem, na francúzskej časti a prišli sme o druhej v noci a ešte som musel hodinu cestovať domov. Takže to bolo veľmi náročné a myslím, že to ma aj okresalo. A čo sa týka trénerov, ja si myslím, že momentálne okrem Jana Kozáka, ktorý skončil, a Vlada Weissa, si myslím, že není tréner, ktorý, podľa mňa samozrejme, ktorý by vedel ukočírovať mužstvo. Hovorím, mladých trénerov máme, ktorí dostávajú šance, som rád, že dostávajú šance, ale je málo, ktorých by som samozrejme odporučil, alebo podľa mňa by mali ísť do mužstva.
Jindřich Trpišovský, tréner Slavie Praha, hovorí, čo mi chýbalo ako hráčska skúsenosť, ma zároveň nútilo o tom premýšľať. Je nutné, aby mal špičkový tréner úspechy už ako hráč?
Ja si myslím, že nie je to stále, áno. Keď poviem Mourinho a títo, že sú nemali ako hráčku toto. Ale si myslím, že je to dobre vtedy, keď príjete do nejakej krízy a máte problém s niektorými hráčmi, ktorí si tak mu ukážete. Ukážete mu to. A to je to, to ten tréner, ktorý nemá hráčku, to nemôže ukázať. A vy ako hráč, keď mu to ukážete, sa zvýši váš rešpekt. A hlavne, keď ste zahraniční. Viete, doma vás poznajú, ale zahraniční. Lebo nás nepoznali. My sme boli z východu. My sme boli radi, že sme sa niekde dostali. A pritom sme boli lepší, ako tí západné. Ja osobne som rád, keď aj tréneri pri mládeži sú bývalí hráči, ktorí to vie ukázať tomu chlapcovi. Jak má tú novú založiť. A keď to v tom malom veku nedostane, tak potom to už tú nohu nenapravíte. To už je ten zlozvyk a to sa nenapraví.
Vy ste absolvovali aj stáže u výnimočných futbalových osobností. Napríklad v Barcelone u Rijkaarda, v Reale u Vincente del Bosqueho, v Ajaxe u Luisa van Gaala. Aký bol váš trenerský štýl? Čomu ste dávali najväčšiu pozornosť?
Ja som bol vtedy, keď som bol ja v Barcelone, tak bol Johan Cruyff vtedy. Johan Cruyff tam bol. A sme tam boli s Joškom Bajzom, s tým, že zo Švajčiarska mal kamarátov, ktorí to tam vybavili, že sme tam mohli týždeň byť. Ja osobne, tým, že som aj mohol hrať proti Johan Cruyffovi, ja som hral aj na neho osobku jedno s druhým. Mne sa strašne páči holandský futbal a tým pádom sa mi páči aj Cruyffova škola. No a vtedy, v tej dobe tam, ako hráč, tedy defenzívny záložník bol tréner Manchester City.
Guardiola.
On bol tedy jeho hráč.
Áno.
Ten Guardiola, tie jeho myšlienky, Johan Cruyffové, on to zdokonalil. Mne sa tá holandská škola páči. Ale musím úprimne povedať, že niektorých klubov, keď som prišiel a začal som dávať tie veci, tie herné veci z Barcelony, tak sa im to nepáčilo. Moc sa im to nechcelo, lebo mali s tým problémy. Mali s tým veľké problémy a ako som videl, že ako nerobili to s chuťou, nerobili to s radosťou. No a to ma trošku mrzelo, že sa nechcú zdokonaliť akože veci. Ale to vždy pochopia hráči, ktorí potom idú von a vedia, že áno, však tieto cviky sme robili aj na Slovensku.
Jürgen Klopp, ešte stále tréner FC Liverpool, raz povedal, to miesto, kde práve som, chcem vždy o niečo zlepšiť. Vy ste trénovali 12 klubov v 4 krajinách, ak sa nemýlim. Kde ste podľa vás zanechali najväčšiu trénerskú stopu?
Ja si myslím, že najväčšiu trénerskú stopu som zanechal v Žiline. A som prišiel a tam som, dá sa povedať, doniesol ten pravý profesionalizmus tým hráčom, ktorí potom išli 5 rokov, robili majstra. Ja som odišiel len kvôli tomu, že som dostal ponuku do reprezentácie. Ja som bol jesenný majster, dostal som 2002 ponuku do reprezentácie. Pán Antošik to chápal, že to bol môj životný cieľ. Áno, jak bol môj životný cieľ hrať prvú ligu, potom bol môj životný cieľ hrať reprezentácie a potom samozrejme byť aj reprezentačný tréner. Takže to pochopil. No a však za 2 roky, keď som mi skončil, som sa znova vrátil a spravil som tretí titul tam so Žilinou. Tých chalanov som prinútil k tomu, že vydali zo seba všetko a s vlastnými odchovancami. Mm-hmm. Z vlastnej liane. Marek Mintal, Barčík a táto partia, ktorá tam vtedy bovila, Laban jeden, druhý. Samozrejme vo Švajčiarsku tam v tom chúre som ich vyťahol do druhej ligy. Nechceli postúpiť do prvej ligy, áno. Nechceli postúpiť, hoci sme tam hrávali zápasy proti Servette, že má na FC Zürich a tak, lebo tam sa rozdielovala liga, takže prví 4 z druhej a poslední 4, tak tam sme hrávali a vázali sme, vyhrali tréna Chúr, ktorý hokejové mesto. A si myslím, že aj tam na mňa ako dobre spomína. Ja si myslím, že v každom ústve som sa snažil, samozrejme, moje, nie že metódy, ale jak si na začiatku povedali, ja som náročný prvom rade na seba. Keď ja príjem do tej roboty, tak musím. Moje slova boli vždy, keď sa niekomu nepáči, nech sa zoberie, ide domov. Ja tu nikoho prosím, nebudem, aby za 1100 eur, aby behal. Toto bolo aj moje aj reprezentácie. Komu sa nepáči, nech odíde. Prídu ďalší, ľudia chcú vidieť na ihrisku hráčov, ktorí behajú.
Práve ste to načrtli, trénovali ste slovenskú reprezentáciu ako hlavný tréner v rokoch 2002-2003. V kvalifikácii sme vtedy skončili tretí za Anglickom a Tureckom a počas tohto obdobia ste mali aj teda aj nejaké konflikty s hráčmi typu Karhan, Greško či Hlinka. Už spomínaný Mourinho povedal, že radšej budem hrať s desiatimi, ako čakať na hráča, ktorý príde k autobusu neskoro. Aká disciplína panovala v reprezentácii za vášho vedenia a celkovo, ako vnímate takú úlohu reprezentačného trénera?
Pre mňa to bolo veľká časť vtedy, keď som dostal toto ako reprezentačný tréner, samozrejme. Ja som bol kandidát na 21, ale vtedy odmietol český tréner, on aj v Interi bol.
Brinkner
odmietol, tak to dali mne. No a ja som nič extra som nespravil, ja som len to, čo tí hráči v zahraničí museli robiť. A vtedy sme mali len 4 hráčov do zahraničí. Áno? Karhan, Demo, Nemet a Greško. A ja som vedel, že čo oni v klube musia. Že telefóny nemohli mať. Ja som im telefón nezobral. Boli tréneri, ktorí im aj telefóny zobrali. Ja keď som išiel navštíviť Karhana, tak sa musel tréner opäť, či sa môže so mnou rozprávať. To znamená, ja som tieto poznal. Však ja som 12 rokov vojak, takže ja viem, o čo sa... Nič nové, no len žiaľ boli trošku takí uvoľnenejší, ja som myslel, že si môžu, ale konflikty, pozrite sa, ja som povedal, tuto, čo sa povie, to musí platiť a že sa niektorý urazil, to viete, to má vôbec, lebo aj bez týchto hráčov sme lepšie hrali. A že bol Hlinka urazený, to je smutné, lebo hral všetky zápasy okrem toho, ktorý hral sa s loptou a pokazuje proti Anglicku, to kde bolo 60 000 ľudí naposledy vôbec na štadióne. Takže, a ostatné všetky zápasy odohral. A keby nebolo mňa, tak Hlinka v živote by nehral v Sturme Graz. Lebo ja som ho tam odporučil. Manažer prišiel za mnou a povedal, áno, na základe vášho bereme ho tam. Ale mne to jedno. Jak sa urazí, tak sa aj odrazí. To my sme hovorili vždycky.
Nadviažem na tému súčasnej teda reprezentácie. Vy ste v minulosti zvykli našich reprezentantov kritizovať za to, že neodovzdávajú reprezentácii 100%, nebijú sa o svoju česť a slovenskú hrdosť. Zvykli ste hovoriť, že ak by boli hráči dobrí, postúpili by na majstrovstvá Európy. Postúpili sme. A keby boli naozaj dobrí, tak by na šampionáte hrali o medailu. Ako vnímate teda našu reprezentáciu dnes v kontexte toho, čo asi tak môžeme očakávať na blížiacich sa majstrovstvá Európy v Nemecku? Ideme hrať o medailu?
Ja som kritizoval preto hráčov, že viem, čo je v nich. Mňa najviac uráža, keď sa hráč prechádza na ihrisko a keď sa prechádza reprezentácia, že nebojuje skutočne o ten dres, o tých slovenských fanúšikov. Jednoznačne. Ja som povedal samozrejme, že potrebujeme výsledky. Tento národ potrebuje výsledky. Áno? Tento národ má problémy politické, ale my potrebujeme šport, aby týchto ľudí jednoznačne pozbudil. Áno? Lebo to skutočne. A kto ich pozbudí? Len športovci. Pozbudí ich Vlhova, pozbudí ich Sagan, pozbudí ich Tóda, ja neviem, títo
hokejisti.
To je radosť. Ja chodím medzi ľudí. Áno, ja chodím medzi ľudí a ja viem, čo to je, jak sa tešia z toho, jak fandia. Jak im chýba tá radosť. Áno, v tej radosti oni zabudnú jednoznačne na to, že sú nejaké, samozrejme, problémy. Hovorím, ja som sa z toho fakt úprimne tešil, že im to vyšlo. A ja im fandím všetkým, lenže ja ich, keď idem za Ačkom, tak ja im koľko razy aj poviem, hovorím, no tak ale dneska si moc nebehal. A oni v letadle, ale oni mi dajú za pravdu.
Ale?
Oni mi dajú za pravdu. Minule som to povedal tým dvom z Verony.
Suslovi.
Aj
Dudovi.
Aj Dudovi, no. A hovorím, ako, krásny si dal gól, hovorím, fantasticky, keď sme hrali prípravný zápas proti Fínsku, Španielsku, krásne trafeši, hovorím, fantastické. No a reku, ja by som ťa po 30 minútach videl, lebo ty sa prechádzal po ihrisku. A rehotal sa ako toto. A sú slovo, som minule povedal, no konečne som ťa videl behať a to bolo v Luxembursku, kde hral fantasticky. Toto si ty. A oni sa zasmejú, ako tak možno povedal, no čo ten detko ste od nás. Ale ako nie, tak sranda, niekedy človek musí aj veci na srandu obratiť.
Náš priateľský zápas s bývalým vynikajúcim obrancom Lacom Jurkemikom, ktorý to zo slovenskej dediny dotiahol až na európsky futbalový vrchol, sa dostáva do finále. Nastavujeme ďalších pár zaujímavých minút. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy slovenského športu.
Pán Jurkemik, hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považujete sa za spokojného a šťastného?
Keď som robil futbal, nikdy som nezaspával dobre. Hlavne ani pred zápasom, ani po zápase tak. Teraz už spávam kľudne preto, že som, dá sa povedať, relatívne zdravý. Mám zdravú rodinu, mám vnúčatá a teším sa z každého dňa, kedy stanem. A si myslím, že vy ste mi hovorili, že ako dlho tu budeme. Ja neviem, či aj som ja vás nezdržal.
Nie. Aké dobré návyky ste si počas svojej športovej kariéry vybudovali, ktoré vás robia povedzme možno aj efektívnejším v bežnom živote, čo viete odporučiť aj všetkým našim poslucháčom?
Návyky. Ja samozrejme som vždy ako snažil sa spávať, vždy ísť pred polnocou. Keď som hrával a aj ako tréner som chodil pred 10. hodinu. Teraz už možno som dlhšie, že do pol 11. do 11. Takže toto udržiavam. Mm-hmm. Ja osobne neraňajkujem. My sme boli zvyknutí trikrát na sústredení za deň trénovať, ráno o 7, potom o 10 a po obede o 3. Nám tie raňajky nechutili. Takže už odtedy mám ten návyk, že neraňajkujem. Samozrejme, keď som niekde na dovolenke, tak si idem, ale idem, snažím sa až okolo 10. Ano, ráno by som do seba nedostal nič. No a čo ešte? Pravidelne cvičím. Ráno pravidelne cvičím, lebo mám problémy s reumou, ano, progresívnou reumou a keby som to nerozcvičil, tak neotvorím ruky a možno, že ani neotvorím kľúčku a toto, takže v tomto, ale nestiažujem sa, lebo mám aj výborných lekárov, ktorí sa o mňa starajú, reumatológovia, ale hlavne to, že keď vidím, jak niektorí ľudia sa majú horšie, tak ja poviem, áno, ja som mám vynikajúco a ten optimizmus mám v sebe, že treba pomôcť radšej tomu druhému, jak nie, lebo ja som ešte na tom dobre.
Jednu radu, čo ste dostali od vašej mamy, sme spomínali. Bola to rada, Lacko, keď niečo robíš, rob to poriadne. Dostali ste ešte niekedy nejakú inú dobrú radu, ktorá by vám pomohla zmeniť život a ktorou sa nejako riadite?
Áno, to mi dal otec zase. Povedal, Laci, nikdy nechoď do politiky. Lebo politika je špinavá vec a tam nechoď. A tak som sa toho držal aj za komunizmu a držím sa toho aj teraz.
Tomáš Baťa raz povedal, obtíže delajú chlapa. Ako ste sa vy naučili prekonávať prekážky?
Tvrdou prácu. To znamená, som povedal nie, však teda musíš ešte asi pridať, keď to nie je dobre. Áno, musíš to zlepšiť. Hovorím, tým, že ma v tom Švajčiarsku naučili a oni keď vám dali ten frank, tak ho tri jazyk obratili, až potom vám ho dali, tak ma to naučili tvrdou pracovať. No a ja som sa snažil to doniesem na Slovensko, nielen do športového života, ale aj do súkromného života. Takže ja som bol náročný na deti, vychoval som ich, si myslím, že dobre a hlavne, čo som im dal, že sa naučili reči a to je viac jak peniaze.
Vy ste stelesnenie zážitkov všetkého, vím toho najlepšieho, čo slovenský futbal a československý futbal dosiahol v minulom storočí, asi by sme sa to takto videli rozprávať do rána. Máme limitovaný čas a ešte jednu otázku pre vás, takú, čo dávame každému jednému nášmu hosťovi. Voláme sa podcast Výkroč a keďže sa voláme podcast Výkroč, ako vy vykračujete do každého nového rána? Máte nejaký svoj obľúbený ranný rituál a vstávate ráno na budík alebo na nadšenie?
No, záleží na tom, či mám nejakú akciu, že musím niekde byť, ale ja osobne stávam neskôršie, to znamená, niekedy stávam o pol deviatej, niekde o deviatej, áno, a v prvom rade samozrejme, jak som povedal, tam je tá rozcvička. Prvé je užiť tabletky proti bolesti, to je jednoznačne. No a potom samozrejme zacvičiť, sprcha, ja neviem, tieto veci, čo sú všeobecné, no a potom idem už na konkrétne veci, ktoré som si deň predtým povedal, no toto idem robiť, idem, rád varím, naučil som sa variť. Nie ja variť, ale naučil ma jeden docent, gynekolog ma naučil variť, takže rád varím a s chuťou varím, áno, to znamená. A samozrejme, mám veľa dobrých kamarátov a preto som sa aj vrátil z toho Švajčiarska, lebo tam by som bol Ausländer až do dneska, alebo stále. Ale tu doma mám dobrých kamarátov, ktorí na mňa nezabudli. Ano. Ja som mal veľa kamarátov, to ešte vám musím, ešte o to natiahnem.
Pohode.
Som mal strašne veľa kamarátov. Keď som bol reprezentačný trenér, tak som mal milión kamarátov. Skončil som ako reprezentačný trenér, už kamarádi neboli. Odišiel som do zahraničia, zase odpadli kamarádi, ale zostali len tí dobrí. Vrátil som sa naspäť, áno, potom som bol až reprezentačný trenér samozrejme. Ako hráč som mal toto, čo som spomínal, potom ako trenér reprezentačný. Potom som skončil ako reprezentačný trenér a skončil som už ako trenér aj v lige. Odišli zase kamarádi a som sa dostal do výkonného výboru a zase sa vrátili tí nepraví kamarádi. Ale tých dobrých kamarádov mám stále a tých si vážim a s tými chodím na kávu, s tými chodím na pivo, s tými chodím na pohár vínka.
Dámy a páni, to hovorí Ladislav Jurkemík, žijúca legenda futbalového Interu Bratislava a jedna z najväčších futbalových osobností v histórii Československa.
Pán Jurkemík, nech je váš životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, obzvlášť pre tých zo širokej futbalovej rodiny. Ďakujeme pekne za rozhovor, želáme vám najmä veľa zdravia, osobnej, rodinnej pohody a nech vás naďalej baví všetko to, čomu sa venujete.
Ďakujem vám pekne za pozvanie a som rád, že na nás nezabudáte.
Ďakujeme.
Ďakujeme krásne.